Asbjørn, vi fornærmer ikke nogen, hvis vi siger, at videnskabelige artikler ikke altid er lige spændende at læse, men hør lige denne alvorlige passage fra den studie, jeg har læst her. Da hajen angreb mig for anden gang, så jeg skrækken i ansigtet på dem, der svømmede imod mig for at hjælpe. Jeg troede, jeg skulle dø. Da hajen trak mig under for tredje gang, så jeg en gennemgang af alle de store øjeblikke fra mit liv. Det er utroligt, at man kan se hele sit liv udfoldet i løbet af et øjeblik. Et øjeblik, der sikkert kun varede 2-3 sekunder.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, om evolutionen kan forklare nærdødsoplevelser.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Daniel Concella og Tobias Kvist Strip. Mit navn er Jars Barstum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm.
I dag der skal vi snakke om nærdødsoplevelser.
Ja, og det skal vi, fordi der er kommet en studie, hvor I man blandt andet kan læse den lidt voldsomme historie om hajangrebet, vi lige hørte i starten af episoden. Og for en god ordens skyld, så var det en nærdødsoplevelse, så personen overlevede det her angreb. Ja. Bare hvis man sidder og tænker, okay, hvad skete der lige der?
Det er meget rart lige at få
og det med. Det er jo så i sagens natur sådan, det er med nærdødsoplevelser, man er tæt på at dø.
Ja.
Man dør ikke.
Nej, det giver mening. Og det her med ikke at dø, altså vi skal faktisk kigge på det fra et evolutionært perspektiv. Ja. Fordi kan evolutionen forklare nærdødsoplevelser?
Yes.
Det er spørgsmålet i dag.
Lige om lidt, så skal vi også høre, hvad forskere tror, der sker i hjernen på folk, der oplever nærdødsoplevelser. Fordi det er også beskrevet i det her nye studie her. Og senere så hører vi, hvordan det danske sundhedsvæsen kan blive bedre til at håndtere patienter, der oplever en nærdødsoplevelse. Jeg var ikke klar over, at det var svært for sundhedsvæsenet.
Nej.
Men man kan måske godt føle det.
Nej, det er heller ikke noget, man sådan lige hører om i dagligdagen, synes jeg ikke.
Altså, nej.
Det sker måske ikke så ofte igen.
Nej.
Forhåbentlig
det,
ikke.
Nej, det vender vi tilbage til sidst i episoden. Og så til allersidst, så skal vi omkring nyeste Brainstorm-artikel, der handler om, hvorfor hjerneforskere er så vilde med at bruge musik i deres forskning.
Ja, men nu dykker vi altså ned i nattets oplevelser.
Yes, nattets oplevelser. I første sæson kiggede vi også på fænomenet, og nu skal vi til det igen. Og det skal vi, fordi der er kommet det her nye studie, men det skal vi også, fordi at det er jo fascinerende på mange forskellige måder. Både fordi at det er noget, som nogen har sådan et spirituelt forhold til. Sådan, er det en portal til det hinsides,
Når
man svæver over egen krop, ser et hvidt lys? Men jo også spændende, fordi at det jo faktisk er et fænomen, der forskes i, og så er vi der lige med det samme.
Ja, lige præcis. Men det første, du siger, altså, det er jo mega spændende, at man kan komme så tæt på som muligt til, hvad sker der, efter man er død? Fordi det er der jo af gode grunde ikke så mange, der ved.
Nej. Lige præcis.
Men så er det dejligt, at der rent faktisk er nogen, der forsøger at forske i det her.
Ja.
Jo ret svære felt, må man gå ud fra.
Ja, helt sikkert. Og før vi dykker ned på en mulig forklaring på, hvorfor nærdødsoplevelser opstår, så skal vi lige definere, hvad der kendetegner det her fænomen. Jeg har talt med Daniel Concella, der er en af forskerne bag det her nye studie, og vi hører lige en snas fra interviewet herovre. Dit og din kollegers nye studie handler om nærdødsoplevelser, altså den her spil-død respons over evolutionen også. Men lige før vi taler om studiet, så kunne det være fedt lige at afgrænse det her fænomen, altså nærdødsoplevelser. Så set fra din synsvinkel, hvad er det, der afgrænser eller definerer en nærdødsoplevelse?
Ja, en nærdødsoplevelse er en meget usædvanlig oplevelse, som man kan have i livstruende situationer, eller også i situationer, som ikke er livstruende, men som føles livstruende, og som indgår med en række ret karakteristiske fænomener, såsom at forlade ens egen krop, eller være i en sort tunnel med et hvidt lys i enden, Og de her oplevelser kan fortolkes spirituelt, hvilket mange gør. Men det, som er så interessant ved dem, det er, at, at de her oplevelser er ret stereotype og er beskrevet i alle verdens kulturer og på alle, fra alle beboede kontinenter.
Ja, og Daniel Concella, som vi lige hørte her, han er overlæge og klinisk forskningslektor på Rigshospitalet.
Yes, og som vi hørte tidligere, så indeholder studiet altså eksempler på nærhedsoplevelser. Og her kommer lige en lille kort en, der beskriver en patients oplevelse fra operationsbordet, efter at have overlevet et tigerangreb, simpelthen. Okay, nu kommer det. Citat. Jeg så hvidt lys, derefter så jeg alle mine elskede dyr. For et øjeblik trådte jeg ud af min krop. Citat slut.
Ja.
Og der har vi altså lyset og det der ud af kroppen.
Mm. Og man kan godt forstå, hvorfor man tillægger sådan nogle, hvad kan man kalde det, oplevelser, fænomener, noget spirituelt. Fordi det lyder jo meget, altså, jeg er ved at dø, der er hvidt lys, jeg kan se min, nu var det ikke lige slægtninge i det her tilfælde, det var elskede dyr, men altså, se nogle ting, man holder af lige inden man forsvinder, og der er også nogen, der fortæller om, at deres liv passerer revy, og de simpelthen ser alt, hvad de har oplevet på meget kort tid. Så det er jo vildt, vildt fascinerende.
Ja, som vi hørte i hej-historien til at starte med der.
Ja.
Cool.
Men ja, inden vi lige dykker ned i det her studiets evolutionære vinkel på emnet, så zoomer vi ind på hjernen, fordi studiet refererer også til forskning, der kommer med bud på, hvad der sker i hjernen på folk, som gennemgår sådan en nærdødsoplevelse. Og studiet præsenterer blandt andet teorier, der trækker på andre tilstande. Og det kunne for eksempel være
REM-søvn.
Ja, lige præcis.
Og det er et søvnstadie, som vi tidligere har nævnt i Brainstorm, men altså hvor man har de her livagtige drømme, kan være kendetegnende for den her del af søvnen. Og en af teorierne er så, at nærdødsoplevelser kommer af en pludselig aktivering af REM-søvn, mens man er vågen.
Mm.
Og det minder jo også om noget, vi har talt om før, lucide drømme, hvor man så har en drøm, og man godt ved, at man drømmer.
Ja, man er ved bevidsthed.
Ja.
Ja.
Så, og det lyder jo meget logisk, altså, at den er sådan lidt, jeg svæver over min egen krop og ser alle mulige ting sådan bevidst, og så man kan huske det bagefter. Det lyder jo lidt REM-søvn-agtigt. Ikke? Mm. Så har vi migræne over.
Ja, det lyder lidt mere ubehageligt, kan man sige.
Jo.
Altså, det er nok ubehageligt, uanset hvad, at have en nærdødsoplevelse. Men, men folk med migræne kan altså opleve synsforstyrrelser og føle forstyrrelser, når de har sådan en migræne med en såkaldt aura. Og der er altså også teorier, der går på, at det er den effekt, som nærdødsoplevelsen fremprovokerer i hjernen.
Ja, præcis. Så har vi epilepsi, og det er så knyttet til nærdødsoplevelser, fordi at det er beskrevet, at personer, der får et epileptisk anfald, kan opleve den her ude-af-kroppen-oplevelse. Og det, der så kendetegner den, det er, at sanseindtrykkene bliver adskilt, i stedet for, at det er sådan en samlet pakke, som man bare har i hovedet som ens bevidsthed, så bliver alle sanseindtrykkene, eller nogle af dem, adskilt, når man gennemgår sådan et epileptisk anfald. Og den her forstyrrelse sker, hvor man så får adskilte sanseindtryk, den sker bagerst i hjernen.
Mm.
Og der spekulerer man altså i, om det er den slags forstyrrelse, der sker under nærhedsoplevelser.
Ja, det giver i hvert fald mening i forhold til den der ud-af-kroppen-oplevelse, hvor tingene bliver lidt adskilt.
Ja.
Men ifølge Daniel Concella, så er der forskning, der viser, at folk, der oplever lucid drømme og migræne, og har migræne med aura, ofte oplever nærdødsoplevelser end gennemsnittet.
Ja. Nu går vi lige lidt dybere ned i neurofeltet, så nu er der lige neuronerd alert. Jeg synes, vi skal have sådan en lyd, sådan en klakson-lyd, som vi lige kan
installere.
Ja, det må vi lige skaffe. Mm. Men altså i forhold til, hvad er det så, der sker i hjernen, sådan neurologisk set, ved nærdødsoplevelser? Der er så en sådan teori, eller sådan et fænomen, man kender til, som hedder cortical spreading depolarizations. Og det er så overordnet set en tilstand, hvor hjernebarken, altså den yderste del af hjernen, dens ligevægt forstyrres.
Okay.
Fordi når den fungerer godt, så er den i ligevægt, og når den ikke er, så fungerer hjernen ikke så godt.
Nej.
En anden neuronerd, hvad skal man sige, teori, det er så noget, der hedder NMDAR, hypofunktion. Det dækker sig over en forstyrrelse, hvor en bestemt receptor i hjernen svækkes. Altså den er stadig tændt, så at sige. Den er bare på nedsat blus, og når det sker, så kan, ja, så går det galt i hjernen på en eller anden måde, men det er så noget, man ligesom kender til fra psykoser, altså okay. Hvor man jo, det er, altså hvor man kan have nogle helt vilde oplevelser, blandt andet, hvad skal man sige, skyldet, hvis man kan sige det på dansk.
På grund af.
På grund af, grundet den her nedsat funktion i den her receptor.
Ja, ja.
Nå, det var nødt.
Det må man sige, at en nærdødsoplevelse, det er også en vild oplevelse. Ja. Men selvom det lader til, at nogle mennesker altså er prædisponeret for de her nærdødsoplevelser, så er det dog ifølge Daniel Consella noget, alle mennesker kan opleve.
Yes, som Daniel Consella tidligere fortalte, så er nærdødsoplevelser et fænomen, der går på tværs af lande og kulturer. Det er med andre ord et fænomen, der er knyttet til menneskearten. Derfor må nærdødsoplevelser have en biologisk forklaring, og hvis det har en biologisk forklaring, så må det også have en evolutionær forklaring. Mm. Det er jo sådan, ja. Det er den måde, sådan nogle biologi-måletyper tænker, ikke?
Ja, ja, ja. Altså hvis det er opstået og ikke er forsvundet igen, så kan man måske koble det til, at det har på en eller anden måde forbedret vores overlevelseschancer. Det er ja. I hvert fald den der biologiske evolutionære tese der.
Mm. Og den bakker vi helt om.
Ja, ja.
Den er fin.
Helt klart, helt klart. og man kan sige, at i det nye studie her, der har forskerne så undersøgt en masse beskrivelser af mennesker, der er blevet angrebet af for eksempel rovdyr i forhold til det her med overlevelse. Og studiet inkluderer blandt andet den her beretning. Klokken 2 om natten angreb bjørnen mig. Jeg så, at teltet var ødelagt, og bjørnen bed mig. Holdt fast i mig. Jeg begyndte at råbe, og jo mere jeg råbte, des mere aggressiv blev bjørnen. Jeg begyndte at spille død. Jeg rørte ikke en muskel. Jeg var helt slap som en ledløs legetøjsdukke. Da bjørnen slap mig, blev jeg liggende helt stille af frygt for, at den igen ville angribe. Ja. Og vi skal måske lige sige, at nogle af de her historier, der er hentet fra studiet, de er oversat fra engelsk til dansk, og så er de altså også blevet forkortet i processen.
Ja.
Men det, der lige kobler den her historie, det er jo to forskellige fænomener, kan man sige. Den her nærdødsoplevelse, man kan få i en livstruende situation, men også den her refleks med at spille død, altså simpelthen...
Ja. Ja, lige præcis. Og det er ligesom det, der er den evolutionære vinkel i det her studie, så nu skal vi ligesom tale om at spille død, for så at kunne tale om nærdødsoplevelser.
Ja.
Fordi at som historien om bjørnen illustrerer, så var det altså gavnligt for offeret at spille død.
Ja.
Simpelthen. Og at spille død er så en reaktion, forskerne bag den nye studie, altså ligesom fandt både blandt dyr og mennesker. Og hvis der er ved at dyrerede, så er pungrotten for eksempel meget kendt for at spille død,
ja.
Når den angribes af et rådyr. Det var jeg klar over. Vidste du det, Asbjørn?
Nej, det vidste jeg heller ikke.
Men i studiet forklarer forskerne så, at den her spille død-reaktion overordnet set ses som er en tredje mulighed, en tredje vej, når enten flygt eller kæmp-reaktionen ikke er mulig. Og den har vi også talt om før i forhold til det her fight-or-flight-respons.
Ja, ja.
Ja.
Der er der en tredje udvej.
Der er simpelthen en tredje, bare ligge helt stille og lade som ingenting på en eller anden måde. Men det er så også, altså at spille død, den tredje mulighed, er også noget, man ser hos mennesker. I studiet, der henviser de blandt andet til massakren på Utøya, hvor Anders Breivik myrdede 67 personer, og der er altså beretninger fra de overlevende, hvor nogle af dem fortæller, at de spillede døde for at undgå at blive skudt.
Ja.
Så det er altså en reaktion, man også ser hos mennesker. Det er ligesom en vigtig pointe her.
Ja, ja, og som sagt, så undersøger studiet altså, om det her med at spille død er nærdødsoplevelsernes evolutionære forfader. Og hvordan det hænger sammen, det forklarer Daniel Consella her.
Altså, vi har for det første vist, at det her at spille død, det eksisterer igennem hele dyreriet, inklusive mennesker, for at se, at det virkelig er et fænomen, som man kan se hos alle levende væsener. Og så har vi set i en stor database fra Liège i Belgien, en beskrivelse fra nærdødsoplevelser, at en vis andel af disse nærdødsoplevelser faktisk opstår i situationer, hvor man bliver angrebet. Der har været morforsøg, der har været seksuelle overgreb, så man har haft de her nærdødsoplevelser. Og så har vi også fundet beskrivelser af nærdødsoplevelser, både nærdødsoplevelser og beskrivelser fra folk, der spiller død, da de blev angrebet af store dyr, altså løver eller en grizzly bjørn. Og der kan man se, når man ser de her beskrivelser, at de ligner hinanden. Det er den samme form for dissociation. Og det er den samme form for overlevelsesmekanismer. Når kamp eller flugt ikke længere er muligt, er det det, der gør, at de her personer har overlevet.
Cool. Jeg skal lige sige, det her med dissociering, det dækker over, at en slags beskrivelse, hvor der man beskriver, at man ligesom bliver sådan afkoblet fra situationen, afkoblet fra en krop under det her angreb.
Ja. Ja. Og det giver jo egentlig rigtig god mening, synes jeg, hvis man lige tænker over det der med, at du er ved at blive angrebet af en bjørn, og du er nødt til at ligge helt stille. Det kan være, at det gør virkelig ondt, at den bider i dig, men at du så bliver afkoblet den her smertefulde oplevelse, så din krop stadig er i stand til at slappe fuldstændig af.
Ja.
Det kan man jo godt forestille sig, kan øge ens overlevelseschancer, hvis formålet er at få bjørnen til at tro, jamen, jeg er død, jeg er ikke farlig for dig.
Ja, lige præcis. Og vi forklarer lige, hvad det er, vi snakker om her. Altså, at spille død kan øge ens chance for overlevelse. Mm. Forskerne har fundet, at angreb fra rovdyr kan udløse nærdødsoplevelser. Der er et overlap mellem den der beskrivelse af den der dissociering.
Ja.
Og så er det så forskernes pointe. Der er et overlap, som er så stort, at må det ikke, at de er evolutionært beslægtet, de her to størrelser, at spille død og nærdødsoplevelser.
Ja, det kunne jo være, at nærdødsoplevelsen hjælper en med at spille død i den her situation.
Men der er lige en pointe nu,
Asbjørn. Ja, fordi hvis man nu sidder og tænker, hvad med nærdødsoplevelser, der så opstår i situationer, hvor man ikke bliver angrebet af et rovdyr, det kunne for eksempel være hos folk, der oplever et hjertestop. Hvad er forklaringen på dem? Og her der fortæller Daniel Consiella, at der findes masser af fænomener, der bidrager til at sikre vores overlevelse, som også opstår i situationer, hvor de ikke gør en forskel. Og et eksempel på det kunne jo være, at når man gaber.
Det gør vi meget.
Ja. Så betyder det ofte, at man er træt.
Ja.
Men det, er ikke, det sikrer måske ikke din og min overlevelse, at vi sidder og gaber herinde i studiet.
Nej, vi gaber ikke lige nu. Vi er friske, vi er på nu.
Helt klart.
Ja.
Men børn i spædbarnsalderen, der gaber, hjælper jo deres forældre med at aflæse, jamen, jeg er træt. Så det er jo et eller andet behov, som bliver kommunikeret.
Ja.
Hvor man så kan sige, jamen, hos voksne, så gaber vi også, men der øger det nok ikke lige vores chancer for overlevelse på samme måde.
Nej, snart svært imod, ikke? Hvis der man sidder til et møde, og man gaber, og så bliver de andre skide sure på.
Ja. Men det er et meget godt eksempel på, at der jo er rigtig mange ting, der trods alt godt kan overleve evolutionen, uden at det hjælper vores overlevelse, men måske bare fordi det ikke har den store betydning.
Yes,
ja.
Så langt så godt. Ifølge studiet kan angreb fra for eksempel rovdyr udløse en spil-død-reaktion, og de kan altså også udløse nærdødsoplevelser. Okay, det tyder altså på, at forklaringen på nærdødsoplevelser er, at de kan øge chancen for at overleve, fordi de har nogenlunde samme effekt som at spil-død. Yes. Den pointe har jeg kørt forbi Tobias Kvist Strip, som også forsker i nærdødsoplevelser. Og Tobias står for et projekt, hvor han undersøger, hvordan hjertestoppatienter, der har gennemgået en nærdødsoplevelse, er blevet påvirket af den efterfølgende. Og vi hører lige en snas fra interviewet med Tobias, hvor jeg startede med at spørge, hvad han overordnet tænker om det nye studies evolutionære vinkel på nærdødsoplevelser.
Altså jeg synes generelt, at det er en super interessant artikel, og jeg synes også, det er meget interessant ligesom at undersøge, om nærdødsoplevelsen har et biologisk formål. Ikke? Altså om giver det en særlig overlevelsesmæssig fordel, eller er der nogen evolutionær ligesom, grund til, at nærdødsoplevelsen er kommet til. Jeg mener dog sådan selv, at hypotesen tror jeg er lidt. Jeg er ikke helt enig i hypotesen. Dels fordi at grundlæggende jo også bygger på, at formålet med livet overhovedet i det hele taget er, at vi skal overleve, kan man sige. Ikke? Det er jo sådan den biologiske tilgang. Og det syn deler jeg ikke. Jeg mener, at formålet med, at vi er her, det er, at vi lærer os selv at kende. Og man kan sige, at det er også nogle af de ting, som jeg måske kan savne eller efterspørge i deres artikel. Netop det her med, hvad kan man sige, den videnskabsteoretiske refleksion over standpunkt, kan man sige.
Ja. Altså, nu har vi talt sammen tidligere, og der har nævnt du også den her videnskabsteoretiske dimension, hvor at der er sådan lidt to lejre, altså dem, der måske tænker, at der kan være flere forklaringer på et fænomen, altså dem, der kigger biologisk på det, og Dale Conchella, han tilhører sidste kategori, hvor han, kan man sige, står på skuldrene af hele den her, hvad skal man sige, biologiske retning, kan man sige, men altså er hele formålet med sådan den der vidensgenerering, forskning giver ikke, at man angriber fænomener fra alle mulige kanter, og så kan man lave nogle metastudier senere, som inddrager alle mulige forskellige typer forskning, og så kan man måske blive en smule klogere. Er det ikke fair nok, at der også bliver lavet, hvad skal man sige, biologiforskning på nærhedsoplevelser?
Det er fuldstændig fair. Det er, altså på den måde er vi fuldstændig på samme hold. Jeg har også stor respekt for Daniel og hans kollegaer. Altså på den måde er det et godt studie, og generelt kan man sige, at også, som du også sidder inde på, så jeg er enormt glad for den diversitet, der er i, altså både når man, altså generelt diversitet i forskning er altid godt, fordi så kan man lære hinanden og have en frugtbar diskussion. For min del der er det netop fordi det også er så svært, kan man sige, at finde, ja, det har vist sig svært at finde en endegyldig biologisk forklaring på en nærhedsoplevelse, og det er ikke fordi, at jeg ønsker at være ude i et sted, hvor jeg ønsker at skulle bevise Guds eksistens, eller det er slet ikke det, der er min agenda. Så derfor så for mig, er mit fokus mere blevet til at beskrive frem for at forklare, faktisk. Men for at besvare de spørgsmål helt præcis, så er det meget, meget velkommen og enormt. Altså jeg er selv stor tilhænger af, hvad kan man sige, naturvidenskabelig og biologisk forskning, selvfølgelig.
Ja, Tobias Kvist Strip er læge og PhD-studerende på Syddansk Universitet. Og hvis man lige sidder og tænker, det var da sjovt med en læge, der tænker ikke så lægeagtigt, så kan jeg bare lige sige, at jeg spurgte også ind til det, da jeg talte med Tobias, og han er selv med på, at han måske tilhører en minoritet inden for lægestanden, fordi ja, han, ja. Han på en eller anden måde både har stort fokus på biologi, som man jo også selv siger, det er han helt med på, men han i sit eget projekt her tænker måske lidt mere humanistisk forskningstraditionsagtigt, hvor han ligesom interviewer folk, lidt mere sådan det, man kalder kvalitativ forskning, du ved, ikke? Og jo faktisk repræsenterer et nærhedsprojekt, som er, vil jeg næsten sige, er den diametrale modsætning til Dan Conchellas studie, så ja, ja. Tobias er helt med på, at han er lidt atypisk.
Ja, jamen, jeg synes også, det er meget forfriskende at høre fra ham. Blandt andet, fordi man kan jo godt tænke, jamen, det her med, at nærdødsoplevelser, det hjælper os med at overleve. Det er måske lidt reduktionistisk, eller altså at gøre det her meget sådan, hvad kan man sige, brede fænomen til kun at handle om det her ene formål. Vi skal tilbage til Dale Conchella, fordi hvad siger han så til pointen om, at man ikke nødvendigvis bør reducere alle fænomener til at være et spørgsmål om artens overlevelse?
Det har du sådan set ret i, men du kan også sige, at det er rigtig mange fænomener, som man traditionelt har tillagt en særlig spirituel betydning. Tænk bare på epilepsi for eksempel. Patienter med epilepsi har altid haft det stigma, at det havde en spirituel betydning. Ja? Enten noget positivt i forhold til, at Gud talte igennem de her patienter, eller også negativt, at de her patienter oftest negative, at de patienter var besat af en ond ånd, og det var derfor, at de fik epileptiske anfald. Ja? Så på den måde kan du sige, at hvis vi nu taler om biologiske årsager til nærdødsoplevelser, så gør vi det på baggrund af en tradition, hvor vi efterhånden kan forklare rigtig mange fænomener, som naturlige biologiske fænomener, som man tidligere har truet har en særlig spirituel betydning. Omvendt kan man også sige, om man tror på en verden efter døden eller ej. Det er ingen, som kan bevise eller modbevise. Så om man tror på en verden efter døden eller ej, det er altid en personlig overbevist beslutning.
Yes, spændende pointe med det der med epilepsi og ja. Altså fordi det er vi jo glade nok for i dag, at vi er blevet klar over, at det er ikke djævlen,
nej.
Der har besat de her folk her. Der er faktisk en biologisk forklaring.
Det kan man godt forestille sig at have haft nogle uheldige konsekvenser tidligere, hvis man har været udsat for sådan en oplevelse her, og at dem omkring en har troet, at det var altså en ond ånd, der kom på besøg.
Helt klart. Så biologien kan jo godt noget.
Ja, man kan sige, at det er måske også lidt nemmere at undersøge, tænker jeg, om det fremmer, altså om nærdødsoplevelser fremmer overlevelse, end om der er et liv efter døden, eller om onde ånder kan besætte os, og så videre. Ikke?
Ja, altså hvis det der studie kommer, der er liv efter døden, så skal vi nok beskrive det.
Breaking.
Ja, det er breaking. Ja. Men jeg vil også sige, altså, jeg taler også med Tobias Quist-Striber om, at han også anerkender, at vi er lidt ude i sådan et videnskabeligt grænseland, fordi det er altså bare svært at undersøge.
Ja, helt sikkert. Og altså, jeg kan virkelig også godt forstå, at hvis man har udsat for det her, at man tillægger det en eller anden kæmpe spirituel værdi, som du også kom ind på. Jamen, nogle af de her teorier peger på, at det næsten er altså det samme, der sker under en psykose eller sådan. Altså, det er jo store livsændrende begivenheder for dem, der nu måtte have været udsat for det. Og det er jo, jeg kan slet ikke forestille mig, hvor uhyggeligt det må være at være i sådan en situation.
Nej, helt sikkert, helt sikkert. Og det er lige præcis i forlængelse af det med, at det kan være livsomvæltende. Så slutter vi lige med Tobias Quist Strips projekt her, fordi der undersøger han som sagt hjertestopspatienters nærdødsoplevelser, hvor han så gerne vil lave noget forskning, som så måske kan gøre sundhedsvæsenet klogere på, hvordan man så skal håndtere de her patienter, der fortæller, at de har haft en nærdødsoplevelse. Og selvom forskningsprojektet ikke er afsluttet, og hans sådan guide ikke er sådan helt færdig ud fra hans hvad skal man sige, projekt, så bad jeg ham alligevel om at lige give sin bedste råd til, i første omgang, sundhedsvæsenet, når de har en patient, der siger, at de har svævet hen over egen krop, for eksempel.
Det bedste, man kan gøre, det er jo en af kernekompetencerne i at yde den åndelige omsorg, kan man sige. Og den består, i første fremmest, så består den sådan set af at lytte, inkluderende og ukritisk, kan man sige. Og prøve at ikke nødvendigvis forstå, men i hvert fald acceptere den oplevelse, som ens patient har haft, uden at dømme den. Eller også kan man måske henvise til andre relevante institutioner, altså for eksempel det kan være en hospitalspræst, eller det kan være en psykolog, eller andre, som man kan henvise dem. Man kan jo også godt oplyse om, at der er andre mennesker, der har de her oplevelser. Og der findes litteratur omkring det. Der findes grupper for personer, der har oplevet noget lignende. Hvor man kan forsøge, hvad kan man sige, søge nogle ligesindede og bearbejde de her oplevelser.
Yes. Som sagt, jeg sigtede jo så sundhedsvæsenet skal blive bedre til det. Men jeg tænkte egentlig også, at det kan alle andre jo også godt bruge det her. Hvis der er, man har en bekendt eller en familiemedlem, som altså lige fortæller, at jeg fik lige den her oplevelse, så kan man jo godt lige bruge de her råd også.
Ja, ja.
Nå, spændende.
Ja, meget, meget spændende. Og det er måske nok heller ikke sidste gang, vi laver noget om nærdødsoplevelser. Jeg synes i hvert fald selv, at der er rigtig mange spændende aspekter i det.
Yes.
Men vi skal også lige snakke om noget andet, fordi der er kommet nye Brainstorm-artikler på bordet. Ja. Den nyeste. Den handler om, hvorfor hjerneforskere er vilde med at bruge musik i deres eksperimenter. Og det er faktisk Niels Christian Hansen, som vi havde med i sidste episode, som er med i den her artikel, hvor han giver et fascinerende indblik i, hvilke tricks hjerneforskere de bruger, når de skal undersøge hjernen. Og vi lægger et link ned i episodeteksten, hvor du også kan finde et link til Daniel Consellas studie, som jo så danner grundlag for den her episode.
Yes, masser af links.
Yes.
Jamen, skal vi ikke bare sige, at vi er færdige?
Jo.
Så vi begynder at gabe og alt muligt.
Yes, det var vi heller. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbækfonden.
Hold øje med Brainstorms Instagram-profil, brainstorm.podcast, hvor der er alt muligt indhold. Send også beskeder til os. DM'er hedder det på Instagram, hvis du ikke vidste det.
Det vidste jeg godt.
Nå. Vi er tilbage næste uge.
Ja, det er vi. Og mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Jeg hedder Jens Bastrup Kok.
Tak fordi du lyttede med.